Epistily ho an'i Efesianina. Efesianina, toko voalohany. Avy amiko Paoly ity taratasy ity, dia izaho, apôstôlin'i Kristy Jesosy no nisitrapon'Andriamanitra. Mamangy anareo aty Efeso aho, dia ianareo vahoakan'Andriamanitra sady mpino tafaray amin'i Kristy Jesosy. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Ankalazaina anie ilay Andriamanitra sady rain'i Jesosy Kristy Tompontsika. Fa nitay antsika Andriamanitra tamin'ny fitahiana rehetra araka ny fanahy masina, ka nataony miray amin'i Kristy isika sady tonga mponina any an-danitra. Tsy mbola nahary ny tontolo izy, dia efa nifidy antsika iray amin'i Kristy, ka ho masina sady tsy hisy tsiny eo anatrehan'Andriamanitra isika. No ny fitiavany antsika dia natokan'Andriamanitra isika mba ho azy, mba ho tonga zanany amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, fa izany no safidy ny sitrapony. Hiderantsika an'Andriamanitra anie ny fahasoavana mamirapiratra izay nomeny antsika mahaimaim-poana ao amin'ilay zanany malalany. Ny rana fonjana no nahazohontsika ny fanavotana, dia ny famelana ny adisoantsika. Izany no nanehoan'Andriamanitra ny harem-pahasoavana izay natosany be dia be tamintsika, ka nahazohontsika fahendrena mampahalalana feno. Dia nampahafantarin'Andriamanitra antsika ilay tsiambaratelon'ny sitrapony araka ny safidy no hevery no totosaina ao amin'ny zanany. Eny, ho tanterahiny mandra-pahatonga amin'ny fotoanandro farany izany tsiambaratelo izany, dia ny ampivondrona ny zavatra rehetra, ny any an-danitra sy ny eto an-tany, ao amin'i Kristy filohitokana. Tafaray amin'i Kristy izahay ka tonga anjara lovan'Andriamanitra, satria natokany rahateo izahay, fa izany no fandaran'ilay manao ny zavatra rehetra arak'izay efa nokasainy sitrapony. Hiderahanay an'Andriamanitra be voninahitra anie izany, satria izahay no nanantena voalohany an'i Kristy. Tafaray amin'i Kristy koa ianareo, satria efa renareo ilay afatra maripototra, izany hoe ny vaovao mahafaly izay nitondra ny famonjena taminareo. Ary efa ninonareo i Kristy, ka dia nasiana tombo-kase mahafananan'Andriamanitra ianareo tamin'ny nanomezana anareo ny fanahy masina izay nampanantenaina. Io fanahy masina io no antoka ahazontsika ny lova natokan'Andriamanitra ho amin'ny vahoakany, mba ahatanteraka amin'ny fanavotan'ireo olona natao mba ho fananan'Andriamanitra. Hiderantsika ny voninahitr'Andriamanitra anie izany. Noho izany, rehefa nandre ny finoanareo an'i Jesosy Tompo sy ny fitiavanareo ny vahoakan'Andriamanitra rehetra, dia tsy mitsahatra misaotra an'Andriamanitra noho ny aminareo. Mahatsiaro anareo aho amin'ny fivavahako, ka mangataka amin'ilay Andriamanitra Jesosy Kristy Tompontsika, dia amin'ilay ray be voninahitra mba anomezany anareo ny fanahy masina izay mampahindra anareo sy manambara an'Andriamanitra aminareo ka ahalalanareo azy tokoa. Mangataka ny anokafan'Andriamanitra ny sainareo andray ny fahazavany, mba ahafantaranareo ny fanantenana ny antsoan'Andriamanitra anareo, sy ahafantaranareo ny harin'ny voninahiny ary ny lova izay natokany ho an'ny vahoakany, ary ahafantaranareo ny hery lehibe sy miompampana tokoa izay anasoavany antsika mpino araka ny fiasany tsy haitohaina sy mahery vaika. Izany hery izany dia nampiasain'Andriamanitra tamin'ny nananganany an'i Kristy ho velona avy tany amin'ny maty, ary tamin'ny nampipetrahany azy eo ankavanany any an-danitra. Any i Kristy dia ambony lavitra noho ny fanapahana sy fahefana ary hery sy fanjakana rehetra eny anabakabaka. Any izy ambony lavitra noho ny anaram-boninahitra rehetra azo tononona, tsy amin'izao fiainana izao ihany fa amin'ny ho avy koa. Fa napetrak'Andriamanitra eo ambany tongotr'i Kristy ny zavatra rehetra, ary Kristy dia nomen'Andriamanitra ny fiangonana ho filoha faratampony. Ny fiangonana no tenan'i Kristy, sady enky ny hafenoana omen'i Kristy izay manerana ny zavatra rehetra atraizatraiza. Efesianina toko faharoa. Fa iny ianareo dia maty ara-panahy noho ny fahadisoanareo sy ny fahotanareo. Ny anaraky ny fomban'izao tontolo izao ianareo, narahinareo ilay mpanapaka amin'ny fahefana ny fehy eny amin'ny rivotra, dia ilay fanahy izay miasa kehitriny ao amin'ireo olona tsy manaiky an'Andriamanitra. izahay rehetra koa dia anisan'ireo olona ireo fa nanao fitondrantena araka ny filandratsy ny maha olona mpanoty izahay fahiny ka nanao izay tanin'ny kibo sy saim-patatra. Noho izany toetranay izany dia natao hiara ny fahatezeran'Andriamanitra tahaka ny hafa koa izahay, kanefa lehibe tokoa ny famindrapon'Andriamanitra satria fatratra ny fitiavana asehony amintsika. Ka fony mbola maty ara-panay isika noho ny fahadisoantsika dia novelominy indray ny araka tamin'i Kristy. Fa soavan'Andriamanitra no namonjena anareo. Fa noho isika efa tafaray amin'i Kristy Jesosy dia niara-natsangan'Andriamanitra ho velona isika sy niara-napetrany any an-danitra. Nataony izany mba hanehony amin'ny andro avy rehetra ny arepahasoavany miopapany satria mora fo tamintsika izy tao amin'i Kristy Jesosy. Eny, fahasoavan'Andriamanitra no namonjena anareo tamin'ny alalan'ny finoana, ary tsy avy aminareo izany famonjena izany fa fanomezan'Andriamanitra. Tsy vokatry ny ezaka vita fa ndrao isy rehare fa asan'Andriamanitra isika. Izy no nahary antsika ho tafaray amin'i Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izay vahoman'Andriamanitra rahateo ho totosaintsika amin'ny fiainantsika. Ianareo izay hafa firenena dia ianareo antsony Jiosy hoe tsy voafora, fa izy ireo miantso ny tenany hoe voafora, ilazana famantarana nataon'ny olona amin'ny nofony. Tsarovy izay nanjoanareo fahiny, lavitra ny Kristy ianareo tamin'izany andro izany, tsy mba navela ho anisan'ilay firenena Israely voavidin'Andriamanitra, tsy mba tao anatin'ireo fanekem-pihavanana izay niorina tamin'ny fampanantenan'Andriamanitra. Velona teto amin'izao tontolo izao ianareo, kanefa sady tsy nanankantenaina no tsy nanana an'Andriamanitra. Fa akehitriny kosa ao amin'i Kristy Jesosy ianareo izay lavitra fahiny dia efa tonga akaiky noho ny rana foin'i Kristy, satria i Kristy mihitsy no nampiavana antsika roa tonta ka nahatonga ny Jiosy sy ny hafa firenena ho iray. Fa tamin'ny nanoloran'i Kristy ny tenany dia narodany ny rindrina izay nampisaraka antsika sy nahatonga antsika hifankahala. Nofoanan'i Kristy ny lalàna Jiosy mba hamidy amam-pitsipiny, mba hampiraisana antsika roa tonta amin'ny tenany ka hanaovany antsika olom-bao voatokana. Toy izany no hahavitan'i Kristy fampihavanana. Ny nahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana dia nanafoana ny fifankahalana ka nanambatra antsika roa tonta ho tena anankiray ihany sady nampiavana antsika tamin'Andriamanitra. Izany no nahatongavan'i Kristy nitory vaovao mahafaly fampihavanana taminareo hafa firenena izay lavitra an'Andriamanitra sy taminay Jiosy izay akaiky azy. Koa dia amin'ny alalan'i Kristy no azo antsika roa tonta manatona an'Andriamanitra ray no ny asan'ny fanahy masiny ray ihany. Noho izany tsy oloko azy na vahiny intsony ianareo hafa firenena fa iray zo sy andraikitra amin'ny vahoakan'Andriamanitra sady anisan'ny akonan'Andriamanitra. Taotranony najoron'Andriamanitra ianareo ka ny fanorenana dia ny apôstôly sy ny mpaminany, ary Kristy Jesosy mihitsy no vady fehizoro. Ao amin'i Kristy no azo antoka ho mafy ny taotrano manontolo ka misonotra hatrany mba ho tonga tempolo masina ao amin'ny Tompo. Ao amin'i Kristy koa no arafitra miaraka aminay ianareo mba ho tonga hatrany fonenan'Andriamanitra noho ny asan'ny fanahy masina. Efesianina toko fahatelo. Noho izany izaho Paoly izay migadra noho ny amin'i Kristy Jesosy hanasoavana anareo hafa firenena dia mangataka amin'Andriamanitra ho anareo. Matoky aho fa efa renareo ny andraikitra totosaiko aminareo noho ny tompontsoa nomen'Andriamanitra ahy. Fanambarana avy tamin'Andriamanitra no nahalalako ny tsiambaratelony. Efa nisy voasoratra fohifohy ihany momba izany dia tsy aloha, ka raha mamaky ianareo dia ho hainareo fantarina ny fahalalako ilay tsiambaratelo momba an'i Kristy. Tsy mbola nampafantarina ny olombelona izany tsiambaratelo izany tamin'ny andro lasa, fa ireo apôstôly sy mpaminany voatokana ho an'Andriamanitra kosa no nanambarana azy ankehitriny noho ny asan'ny fanahy masina. Izao ary izany tsiambaratelo izany: amin'ny alalan'ny vaovao mahafaly, ny hafa firenena dia natao hitambatra amin'i Jiosy ka hiara-mandova ny zava-tsoa natokan'Andriamanitra ho an'ny vahoakany sy ho tonga tena anankiray ihany ary iombona anjara amin'ny fampanantenan'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Tonga mpanompo ny vaovao mafaly a noho ny tombontsoa nomen'Andriamanitra mahaimaim-poana araka ny fiasan'ny heriny. Kely noho izay bitika indrindra amin'ny vahoakan'Andriamanitra rehetra, kanefa nomen'Andriamanitra izany tombontsoa izany dia ny hitory amin'ny hafa firenena ny vaovao mahafaly momba ny aren'i Kristy tsy hitalany, ary ny ampahazava amin'ny olona rehetra ny fomba hanatanterahan'Andriamanitra ny tsiambaratelony. Hatr'izay hatr'izay dia voaafy natao amin'Andriamanitra mpahary ny zavatra rehetra izany tsiambaratelo izany. Fa ankehitriny kosa naseho tamin'ny alalan'ny fiangonana izany, ka tonga fantatr'ireo fanapahana sy ny fahefana iny anabakabaka ny fahendren'Andriamanitra dia fahendrena maheva zavatra tsy tambo isaina. Izany rahateo no fandaharana hatr'izay hatr'izay ka notanterahin'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Kristy Jesosy tompontsika. Ary isika efa tafaray amin'i Kristy dia manana ny fahasahiana manatona an'Andriamanitra amin'ny pahatokiana noho ny finoana ny anan'i Kristy. Koa izany no angatahako anareo mba tsy ho ketraka amin'ny fahoriana manjoa anasoavana anareo, fa misy vokany be voninahitra ho anareo izany. Noho izany no andoaleko eo anatrehan'Andriamanitra ray izay atom-pisian'ny fianakaviana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Mangataka amin'Andriamanitra mba omena anareo araka ny harem voninahiny ny ho atanjahina fatratra ao anatinareo amin'ny herin'ny fanahiny. Ka hitoeran'i Kristy ao amponareo amin'ny finoana dia hamahatra tsara sy ho mahafiorina ny fitiavana ianareo. Mangataka amin'Andriamanitra ny ahaizanareo mba amin'ny vahoakan'Andriamanitra rehetra mahafantatra tsara ny fitiavan'i Kristy, dia izay sakany sy ilavany ary ahavony sy alaliny. Engane ho fantatra ireo tokoa ny fitiavan'i Kristy, na dia tsy mety ho fantatra tanteraka na oviana na oviana azy izany, mba hamenona anareo ka hidiranareo ao amin'ny afenoana rehetra nanan'Andriamanitra. Ary ho an'Andriamanitra izay mahay manao mihoatra noho zavatra rehetra, eny, mihoatra lavitra noho izay angatahintsika na heverintsika azy araka ny heriny miasa atao amintsika. Ho azy ane ny voninahitra ao amin'ny fiangonana sy ao amin'i Kristy Jesosy manerana ny taranaka rehetra mifandimby sy mandrakizay mandrakizay. Amen. Efesianina toko faefatra. Ko mangataka aminareo a, dia iza izay migadra noho ny amin'ny tompo, manahana fitondratena miendrika amin'ny fiantsoan'Andriamanitra anareo, manetretena lalandava, aoka le mifanahy sady aharo-po, mifandefera mpitiavana, aoka ny fihavanana no ifamatoranareo, dia azoto mitanany firaisana avy amin'ny fanahy masiny anareo, iray ny tena ary iray ny fanahy, toy mahairay ny fanantenana ny antsoan'Andriamanitra anareo, iray ny tompo, iray ny finoana, iray ny batisa, iray Andriamanitra sady iray ny kristianina rehetra, manjaka amin'izy rehetra, miasa amin'ny alalan'izy rehetra ary mitoetra ao amin'izy rehetra. Kanefa isika tsirairay avy dia samy nahazo fanomezana manokana arakaraka izay nomeny Kristy. Izany no ilazany soratra masina hoe:
raha miakatra any amin'ny avo izy dia nitondra babo marobe ka nanome fanomezana ho an'ny olona.
Enona moa no hevitry ny hoe niakatra izy, afa-tsy hoe efa nidina tany amin'ny fanambanin'ny tany lalina indrindra izy? Ilay nidina ihany no ilay niakatra any amin'ny lanitra faratapony indrindra mba hanerana izao rehetra izao. Izy mihitsy no nanolotra fanomezana manokana ho an'ny olona, ka nanao ny sasany ho apôstôly, ny sasany ho mpaminany, ny sasany ho mpitory ny vaovao mahafaly, ny sasany ho mpiandry sy ho mpampianatra. Ho fampitaovana vaoakan'Andriamanitra ireny mba hatotosana ny asa fanompom-piangonana ka hirafetany tenan'i Kristy. Izany no hahatonga antsika rehetra iray amin'ny finoana sy amin'ny fahalalana tsara ilay zanak'Andriamanitra, ka ho olon-dehibe isika mahatratra ny alehiben'i Kristy sy enky ny afenoana omeny. Dia tsy ho zaza intsony isika, tsy ho toy ny sambo kely ahilangilan'ny onja eto sy eroa na atolatolan'ny rivotra samihafa, ka ho voafitaky ny fampianarana roson'ny olona mpamitaka izay mahay mamorona tetika ampivaona ny sasany. Ny fitiavana kosa no anambarantsika ny fampianarana marina ka amin'ny lafiny rehetra ne no hitombontsika firaisana amin'i Kristy izay loha. Izy no mahatonga ny tena manontolo hitambatra mafy sy ho voatana amin'ny famavahany rehetra iray ka rehefa samy miasa araka ny tandrifiny avy ny zavatra anisan'ny tena dia hitombo ny tena manontolo sady hoentanin'ny fitiavana. Ko dia izao no lazaiko sy ambarako noho izao tafaray amin'ny tompo. Aza atao intsony ny fomba fiainan'ny mpanompo sampy izay manaraka ny hevi-ponany sady maizin-tsaina. Oloko azy amin'ny fiainam-baovao omen'Andriamanitra ireny satria tena tsy mahalala sady mafo tokoa. Efa lany nianatra mihitsy ka mivarilavo amin'ny fihetsika tsy maotina sady revo manara-po amin'ny fahalotoana isan-karazany. Tsy mba toy izany kosa no nianaranareo an'i Kristy, fa efa nandreny aminy tokoa ianareo ary efa nosoana ny fampianarana marina ao amin'i Jesosy araka ny maha-kristianina anareo. Noho izany, aoka ialanareo ny toetrareo taloha nifandraika tamin'ny fitondrantenanareo fahiny, dia ilay toetra miasimba noho ny fitakin'ny filandratsy. Aoka ho avoazina tanteraka amin'ny fanahinareo sy ny sainareo. Ary aoka ianareo hitafy ny toetra vaovao dia ilay toetra no ariana araka an'Andriamanitra ka aseho ny fiainana mandala rariny sy masiny vokatry ny fampianarana marina. Noho izany, ialao ny lainga, aoka samy milaza marina amin'ny namany avy fa isika rehetra dia samy anisan'ny tena anankiray ihany ka mifampiankina.
Raha sendra tezitra ianareo dia aza manota.
Aoka tsy ho tratry ny masoandro miletika amin'ny fahatezeranareo. Azo omeny toerana ny devoly izay nangalatra. Aoka tsy hangalatra intsony fa aleo mikely aina manao zavatra tsara mba hisy omeny izay sahirana. Aoka tsy hisy teny maloto aloky ny vavanareo fa mba teny mahasoa atao. Ampandrosoana ny olona amin'ny finoana arak'izay sahaza azy ka hitondra soa ho an'izay mandreha. Aza mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra ianareo fa ny fanahy masina no tombo-kasena hahatonga anareo ho fananan'Andriamanitra mba ho tody amin'ny andro hanavotana tanteraka anareo. Aoka ianareo tsy ho mpanao andolo-po, tsy ho vinitra, tsy ho mora tezitra, tsy ho avivava, tsy anevatefa. Esory lavitra anareo avokoa izany miaraka amin'ny ara-tsipanahy isan-karazany fa aoka samy ho mora fo sy antra amin'ny namany avy ianareo. Mifamelay eloka tahaka ny namelan'Andriamanitra eloka anareo no ianareo miray amin'i Kristy. Efesianina toko fahadimy. Ko manafa an'Andriamanitra ianareo satria zanaka lalainy. Ny fitiavana no aoka nenika ny fitondrantena anareo tahaka ny tiavan'i Kristy atsika sy nanolorany tena tamin'Andriamanitra toy ny fanatitra sorona manitra mamerovero ho fanasoavana antsika. Araka ny sahaza nyvoaka an'Andriamanitra dia aoka tsy ho voatonona eo aminareo akory aza rehefa fitsangatsangana sy fahalotoana isan-karazany ary fitiavan-karena. Fadio ny teny vetaveta sy resaka valavala na vosodratsy izay samy tsy tokony atao, fa aleo manao tombavaka fisaorana an'Andriamanitra. Fantaro tsara izao, tsy anana anjara lova amin'ny fanjakan'i Kristy sy Andriamanitra na ny mpitsangajanga na ny maloto fitondrantena na ny mpitiarena, fa mpanompo sampy ny mpitiarena. Aza mety ho fitahina amin'izay teny foana ianareo, fa ny zavatra toy izany indrindra no mahatonga amin'ny fahatezeran'Andriamanitra hiantra amin'ireo olona tsy manaiky azy. Ko aza ho mety ho mpiombona amin'ireny olona ireny ianareo. Tao amin'ny azina anareo fahiny, fa ao amin'ny fahazavana kosa kehitriny. Noho ianareo tafaray amin'ny tompo, ko manao fa fitondrantena tahaka ny olona ao amin'ny fahazavana, satria ny fahazavana dia mamokatra ny sosin'ny rariny ary ny hitsiny isan-karazany. Mieza mamantatra izay ankasitrahan'ny tompo. Aza miombona amin'ny asa tsy mahavokatsoa ataon'ireo olona ao anatin'ny aizina, fa aleo aseho ny tena toetra ireny asa ireny, satria mahamenatra na dia ny ila azy izay ataondry zareo amin'ny miafiny aza. Fa rehefa aseho ny fahazavana kosa ny tena toetry ny zavatra rehetra dia hiariary avokoa. Eny, izay rehetra miariary dia tonga mazava. izany no ilazana hoe:
mifoazy ianao izay matory ary mitsangana ho velona avy any amin'ny maty, dia ampazava anao Kristy.
Ko tandremo tsara ny fitondratena anareo, aza manao toy ny olona tsy misaina, fa aoko tahaka izay misaina. Araraoty ny fotoana azo anaovantsoa, fa ratsy izao andro izao. Aza mitaladala, fa mba fataro izay sitraky ny tompo ataonareo. Aza mamy divay ianareo, satria fanaranam-po amin'ny ratsy ny vokatra izany. Fa aoka ho feno fanahy masina, manaova salamo sy hira ary antsa asisiky ny fanahy masina. Antsa sy salamo no kaloha ihany fo tokoa ho an'ny tompo. Misaora an'Andriamanitra ray mandrakariva noho ny olona rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Aoka hifanohy ianareo noho ny fanajanareo an'i Kristy. Ianareo vehivavy, maneke ny vadinareo toy ny anekenareo ny tompo, satria ny lahy no filohan'ny vavy toy mamy filohan'ny fiangonana an'i Kristy. Fa i Kristy mihitsy no mpamonjy ny fiangonana izay tenany. Ko tahaka ny anekeny fiangonana an'i Kristy no tokony anekeny vavy ny lahy amin'ny zavatra rehetra. Ianareo lehilahy, tiavo ny vadinareo toy ny tiavan'i Kristy ny fiangonana sy ny nanolorany tena hamonjy azy. Nataonyizany mba hahamasina ny fiangonana rehefa avy nodiovony tamin'ny rano fampandroana ombateny, fa tiany hamirapiratra ny fiangonana atolony ho azy Kristy, ka tsy hisy petipetina na ketrona na zavatra toy izany, fa mba ho masina sady tsy hisy tsiny. Dia torak'izany koa, tokony ho tahaka ny itiavany lehilahy ny tenany no itiavany ny vadiny. Izay lehilahy tia ny vadiny dia tia ny tenany. Tsy misy tokoa olona mankahala ny tenany, fa dia mamelona sy mikarakara azy tahaka ny ataon'i Kristy amin'ny fiangonana. Fantatsika izany, satria anisan'ny tenan'i Kristy isika. Fa hoy ny soratra masina hoe:
noho izany dia andao ny ray aman-dreny ny lehilahy ka hikambana amin'ny vadiny, ary dia ho tena iray ihany izy roaroa.
Mahafeza-danja ny tsiambaratelo finosiny io andiny soratra masina io, ary dia lazaiko fa miatefa amin'i Kristy sy ny fiangonana izany, kanefa miatefa aminareo ny vady rehetra koa izany. Ka aoka samy ho tahaka ny itiavan'ny lehilahy ny tenany no itiavany ny vadiny, ary aoka ny vehivavy anaja ny vadiny. Efesianina toko fahaenina. Ianareo zanaka, mpanaraka ny tompo ianareo ka maneke ny ray aman-dreninareo, fa rariny izany.
Hajao ny rainao sy ny reninao.
Izany no dito voalohany miampin'ny fampanantenana hoe:
mba hita soa sy ho elona velona eto ambonin'ny tany ianao.
Ary ianareo ray aman-dreny, aza manao izay hampahatezitra ny zanakareo, fa tezao amin'ny fanabiazana sy fifehezana araka ny tompo izy. Ianareo mpanompo, maneke ny tomponareo ara-nofo amin'ny tahotra sy fanajana ary amin'ny fahatsora-po toy ny anekenareo an'i Kristy. Tsy hoe raha eo mason'ny tomponareo ara-nofo ihany no manaiky toy mila sitraka amin'ny olona, fa totosao amin'ny fo tokoa ny sitrapon'Andriamanitra toy ny ataon'ny mpanompon'i Kristy. Ataovy amin'ny fomirana ny asa fanomponareo tahaka ny atao amin'ny tompo fa tsy amin'ny olona, satria fantatrareo fa ny olona tsirairay na mpanompo na tsy mpanompo dia samy ovalian'ny tompo amin'izay soa nataony avy. Ary ianareo tompo, manaova toy izany koa amin'ny mpanomponareo ka atsaharo ny fandrahonana, satria fantatrareo fa na ianareo na ny mpanomponareo dia samy an'ilay tompo izay monina ao an-danitra sady tsy mba mitsaha tavan'olona. Farany, no ianareo tafaray amin'ny tompo dia matanja omban'ny heriny tsy haitohaina. Hitafio avokoa ny fiadiana omen'Andriamanitra mba hahazonareo hamahatra tsara eo anatrehan'ireo tetika fitsokin'ny devoly. Tsy olombelona nofo aman-dratsy akory no hifanandrinantsika, fa ireo fanahy ratsy ny anabakabaka, dia ireo fanapahana, ireo fahefana, ireo hery mifeny sehatry ny aizina. Noho izany, raiso avokoa ny fiadiana omen'Andriamanitra mba hahazonareo manohitra amin'ny fahavalo amin'ny andro ratsy. Ka rehefa nandresy ny famelezana rehetra na fitsony ianareo, dia mbola hamahatra tsara ihany. Ko mamahara tsara trany ianareo, ny marina no atao fotony hetra fehikibonareo, ny rary no tafio ho toy ny akanjo vy fiarovatratra, ny favonoana kitory ny vaovao mahafaly mampiavana no atao fotoy ny kiraro eny an-tongotrareo. Tany lalandava ny finoana ho toy ny ampinga azonareo mamono ny zanatsipika mirehitra rehetra alefa n'ilay raty. Raiso ny famonjena ho toy ny satrobi fiarovan-doha, ary raiso ny tenin'Andriamanitra ho toy ny sabatra homeny fanahy masina. Mivavahatrany ary mangatany fanampian'Andriamanitra amin'izany. Eny, mivava mandrakariva arak'izay anentana ny fanahy masina anareo. Miambena sy mazotoa hatrany mba hahatongavana amin'io tanjony io, ary dia mivava ho an'ny vahoakan'Andriamanitra rehetra. Mivava ho ahy koa mba homen'Andriamanitra ny tenotononiko rehefa ilobava, ka dia ho sa ampahafantatra ny tsiambaratelo rakety amin'ny vaovao mahafaly. Eraka mitondra izany vaovao mahafaly izany a, na dia migadra aza kehitriny. Ko mivava ho ahy mba ilazako izany ampahasahiana araka ny tokony ho teneniko. Itisiko ava-malalantsika sady mpanompo matoky eo amin'ny asan'ny tompo, dia ampahafantatra anareo ny vaovao rehetra mba ahalalanareo ny mahazo ahy sy izay ataoko. Izany indrindra no andefasako azo aty aminareo mba ahafantaranareo ny momba anay sy ampahery fo anareo. Ho amin'ny havana rehetra iray finoanane ny fiadanana sy ny fitiavana mba ny fitokiana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Ny fahasoavan'Andriamanitra ny omby izay rehetra tian'i Jesosy Kristy Tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety lefy.